ideja festivāla ir atdzīvināt visu, tā kā tajā laikā bijis, ar vēsturiskām gaismām, vēsturiskiem instrumentiem, tērpiem, uzbrot tādu līdz 700 gadus vecu ainu, jo mums mākslinieki, tā kā, piemēram, viduslaiku mūzikas grupa Alla Frančeska no Francijas, atskaņos 13. Gadsimta ebreju trubadūru dziedājumus. Un tāpat arī svētdienā būs iespējams dzirdēt spāņu grupu Eloquentiem. Divi cilvēki tātad atskaņos mūziku uz dažādām viduslaiku flautām. Tas tur būs pat, piemēram, tāda divas flautas vienā, un otrs mākslinieks būs dažādas viduslaiku perkusijas citam instrumenti. Pulksten 6:00 vakarā būs ļoti interesanta programma ar nosaukumu 1704, kur mākslinieki aptver mūziku, kas ir rakstīta 16. 17. Gadsimtā Latvijas teritorijā. Un šajā dienā arī varēs dzirdēt deju grupu Gaum, kas ir baušķinieki, visi ir laipni aicināti un būs tiešām skaista diena.